Berikut adalah bacaan untuk GF Journal 7B. Journal George Fox minus Wenofon Amanontosiam penakun Amavromosiniam, penjara Castel Scarborough halaman 3, dayu aku ditahan sampai sidang Assize, dan Hakim Turner serta Hakim Twiston ditugaskan untuk rutsi sidang itu. Aku dibawa menghadap Hakim Twiston pada tanggal 14 bulan yang disebut March, menjelang akhir tahun 1693. Ketika aku dibawa ke hadapan majelis, aku berkata, damai sejahtera kiranya ada di antara kalian semua. Hakim memandangku dan berkata, apa, engkau datang ke pengadilan dengan topimu masih terpakai? Mendengar kata-kata itu, sipir melepasnya, dan aku berkata, topi bukanlah kehormatan yang datang dari Allah. Lalu Hakim berkata kepadaku, maukah engkau mengambil sumpah setia, George Fox? Aku berkata, aku tidak pernah mengambil sumpah apapun seumur hidupku, juga tidak pernah mengadakan perjanjian atau ikatan apapun. Baik, katanya, akan bersumpah atau tidak? Aku menjawab, aku seorang Kristen, dan Kristus memerintahkanku, jangan bersumpah. Demikian juga Rasul James. Dan apakah aku harus taat kepada Allah atau kepada manusia? Silakan engkau menilai. Aku bertanya lagi, katanya, apakah engkau akan bersumpah atau tidak? Aku menjawab lagi, aku bukan Turki, bukan Yahudi, bukan kafir, melainkan seorang Kristen, dan aku harus menunjukkan kekristenan.
Dan aku bertanya kepadanya, apakah ia tidak tahu bahwa orang-orang Kristen pada zaman mula-mula, di bawah 10 penganiayaan, dan juga sebagian martir pada masa Ratu Mari, menolak bersumpah, karena Kristus dan Rasul telah melarangnya. Aku juga mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melihat betapa banyak orang mula-mula bersumpah untuk raja, lalu bersumpah melawannya. Tetapi tentang diriku, seumur hidup aku belum pernah mengambil sumpah. Kesetiaanku tidak terletak pada bersumpah, melainkan pada kebenaran dan kesetiaan. Sebab aku menghormati semua orang, dan aku lebih menghormati raja. Tetapi Kristus, yang adalah Nabi Besar, Raja segala Raja, Juru Selamat dan Hakim seluruh dunia, berkata bahwa aku tidak boleh bersumpah. Sekarang, haruskah aku menaati Kristus atau engkau? Karena demi kelembutan hati nurani, dan dalam ketaatan kepada perintah Kristus, aku tidak bersumpah. Dan kami memiliki kata-kata seorang raja untuk hati nurani yang peka. Lalu aku bertanya kepada Hakim, apakah ia mengakui raja?
Ya, katanya, aku mengakui raja. Mengapa kalau begitu? Kataku. Engkau tidak memerhatikan deklarasinya dari Breda dan janji-janjinya sejak ia datang ke Inggris, bahwa tidak seorang pun boleh dipersoalkan karena perkara agama, selama mereka hidup dengan damai. Jika engkau mengakui raja, kataku, mengapa engkau mempersoalkanku dan meminta aku mengambil sumpah, yang merupakan perkara agama, padahal baik engkau maupun orang lain tidak dapat menuduhku, hidup tidak damai. Mendengar itu ia tersulut dan menatapku dengan marah, katanya, Sirrah, akan bersumpahkah engkau? Aku mengatakan kepadanya, aku bukan sirrah milikmu, aku seorang Kristen, dan bagi engkau seorang tua dan seorang hakim. Duduk di sana memberi julukan kepada para tahanan. Itu tidak pantas bagi ubanmu maupun bagi jabatanmu. Baik, katanya, aku juga seorang Kristen. Kalau begitu lakukanlah pekerjaan Kristen, kataku.
Surah, katanya, apakah engkau pikir akan menakut-nakutiku dengan kata-katamu? Lalu ia tersadar dan menoleh ke samping, katanya, dengar, aku memakai kata sirrah lagi. Maka ia menahan diri. Aku berkata, aku berbicara kepadamu dalam kasih, sebab bahasa itu tidak pantas bagimu sebagai hakim. Engkau seharusnya mengajar seorang tahanan dalam hukum bila ia bodoh dan tidak mengerti. Aku juga berbicara dalam kasih kepadamu, katanya. Tetapi kataku, kasih tidak memberi julukan. Lalu ia bangkit tersulut dan berkata, aku tidak akan takut padamu, George Fox. Engkau berbicara begitu keras, suaramu menenggelamkan suaraku dan suara pengadilan. Aku harus memanggil 3 atau 4 juru seru untuk menenggelamkan suaramu. Paru-parumu kuat. Aku adalah tahanan di sini, kataku. Demi Tuhan Yesus Kristus. Demi dia aku menderita, dan demi dia aku berdiri pada hari ini. Dan seandainya suaraku 5 kali lebih keras pun, aku akan mengangkatnya dan menyerukannya demi Kristus. Karena perkaranya aku berdiri hari ini di hadapan takhta pengadilanmu. Dalam ketaatan kepada dia yang memerintahkan, jangan bersumpah. Di hadapan takhta pengadilannya kamu semua harus dibawa, dan harus memberi pertanggungjawaban.
Baik, kata Hakim. George Fox, katakan apakah engkau akan mengambil sumpah itu, ya atau tidak? Aku menjawab, aku berkata seperti yang kukatakan sebelumnya. Apakah seharusnya aku taat kepada Allah atau kepada manusia? Silakan engkau menilai.
Taku suwa sedahantengnya aku boleh mengambil sumpah apapun, aku akan mengambil yang ini. Sebab aku tidak menolak sebagian sumpah saja atau pada kesempatan tertentu, melainkan semua sumpah, menurut ajaran Kristus, yang memerintahkan umatnya, jangan bersumpah sama sekali. Maka jika engkau atau siapapun di antara kalian, atau pelayan-pelayanmu atau imam-imammu di sini, dapat membuktikan bahwa Kristus atau Rasulnya, setelah mereka melarang semua sumpah, pernah memerintahkan orang Kristen untuk bersumpah, maka aku akan bersumpah. Aku melihat beberapa imam di sana, tetapi tak satu pun dari mereka menawarkan diri untuk berbicara. Lalu kata Hakim, aku adalah abdi raja, dan raja mengutusku bukan untuk berdebat denganmu, melainkan untuk menjalankan undang-undang. Karena itu sodorkan kepadanya sumpah setia. Jika engkau mengasihi raja, kataku, mengapa engkau melanggar kata-katanya dan tidak memegang deklarasi serta pidatonya? di mana ia menjanjikan kebebasan bagi hati nurani yang peka. Aku ini orang yang berhati nurani peka, dan dalam ketaatan kepada perintah Kristus, aku tidak dapat bersumpah.
Kalau begitu engkau tidak akan bersumpah, kata hakim. Bawa dia pergi, sipir. Aku berkata, demi Kristus aku tidak dapat bersumpah, dan karena taat pada perintahnya aku menderita. Kiranya Tuhan mengampuni kalian semua. Maka sipir membawaku pergi, tetapi aku merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat menaungi mereka semua.
Pada tanggal 16 bulan yang sama, aku kembali dibawa menghadap Hakim Twiston, yang agak tersinggung karena topiku. Tetapi karena itu adalah pagi terakhir sidang Assize, sebelum ia keluar kota, dan tidak banyak orang di sana, ia tidak terlalu mempersoalkannya. Ia bertanya kepadaku apakah aku akan menyangkal tuduhan itu benar, tetap membisu, atau menyerah. Tetapi ia berbicara begitu cepat, sehingga sukar mengetahui apa yang ia katakan. Namun aku mengatakan kepadanya bahwa aku menghendaki kebebasan untuk menyangkal kebenaran dakwaan itu dan mengujinya di pengadilan. Lalu katanya, bawa dia pergi, aku tidak mau berurusan dengannya. Bawa dia pergi, aku berkata, baiklah, hiduplah dalam takut akan Allah dan lakukan keadilan. Loh, katanya, bukankah aku sudah berbuat adil kepadamu? Aku menjawab, apa yang engkau lakukan bertentangan dengan perintah Kristus, maka aku dibawa ke penjara lagi dan ditahan sebagai tahanan sampai sidang Assize berikutnya. Beberapa waktu sebelum sidang Assize ini, Margaret Fell dikirim sebagai tahanan ke penjara Lancaster oleh para Justice Fleming, Kirby, dan Preston. Dan pada sidang Assize itu, sumpah juga disodorkan kepadanya, dan ia kembali dimasukkan ke penjara untuk tinggal sampai sidang Assize berikutnya.
Dari Valiant for the Truth, sementara George Fox demikian menderita demi hati nuraninya, tuan rumahnya yang baik hati janda Hakim Fell, pada gilirannya dikenai pengadilan dan pemenjaraan. Suatu hari ketika para sahabat sedang duduk dengan tenang dalam pertemuan mereka di Swarthmore Hall, Kolonel Kirby muncul dan mencatat nama semua laki-laki yang hadir. Beberapa hari kemudian seorang petugas datang untuk membawa Margaret Fell menghadap suatu pertemuan khusus para magistrat yang berkumpul di Ulverstone. Ia ditanyai mengenai pertemuan-pertemuan yang diadakan di rumahnya, dan diberitahu bahwa jika ia tidak berjanji untuk menghentikannya, mereka akan menyodorkan kepadanya sumpah setia dan supremasi. Ia menjawab bahwa selama Tuhan mengizinkannya memiliki sebuah rumah, ia akan berusaha, dalam roh dan kebenaran, menyembah Allah di dalamnya. Lalu sumpah itu disodorkan, dan karena ia tidak dapat dengan hati nurani mengucapkan sumpah apapun, ia pun dikirim ke penjara sampai sidang Assize berikutnya.
Di sini rencana yang sama ditempuh dengan hasil yang sama. Ia tidak dapat mengambil sumpah itu, maupun menerima kebebasannya dengan syarat menghentikan pertemuan-pertemuan di rumahnya, sehingga ia dikembalikan untuk 3 bulan lagi. Setelah masa itu berakhir, Hakim Turner menjatuhkan vonis premunire terhadapnya, yang membuatnya dinyatakan di luar hukum, dihukum penjara seumur hidup, dan hartanya disita untuk mahkota, namun iman dan keberaniannya tidak meninggalkannya, dan ia memberikan jawaban ini terhadap vonisnya yang kejam. Meskipun aku berada di luar perlindungan raja, aku tidak berada di luar perlindungan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan sungguh menopangnya ketika ia berpisah dari anak-anaknya dan kembali ke penjaranya yang muram, tanpa tahu apakah ia akan pernah melihat mereka atau rumahnya yang dikasihi lagi. Ia membuktikan, sesungguhnya, bahwa dinding batu tidak menjadikan penjara, dan jeruji besi tidak menjadikan sangkar, sebab terang Tuhan bersinar di dalam hatinya, dan damainya memenuhi jiwanya.
Terkurung di Castle Lancaster, Margaret Fell, meskipun terhalang untuk bekerja sama secara aktif dengan sahabat-sahabatnya, mampu menggunakan penanya dalam pelayanan kepada gurunya. Ia mengirim surat-surat nasihat dan tuntunan kepada berbagai pertemuan para sahabat, dan risalah-risalah tentang beragam pokok keluar dari dinding-dinding penjaranya, terbang seperti wadah benih kebenaran, yang dalam banyak kasus kemudian bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Allah. Setelah 3 tahun di penjara, ia menulis seruan yang kuat kepada Raja, mengingatkannya akan deklarasi Breda dan janjinya kepadanya, bahwa jika para sahabat hidup damai mereka akan dilindungi. Ia juga menyinggung pertemuannya dengan Raja, dan nasihatnya agar ia berhati-hati menerima nasihat dari mereka yang akan menindas orang-orang yang satu-satunya kesalahannya, ialah bahwa mereka menaati dan menyembah Tuhan Yesus. Ia kemudian menggambarkan penjaranya sebagai sebuah tempat, di mana badai, angin dan hujan mudah masuk, dan yang kadang-kadang dipenuhi asap. Teguran ini tidak berpengaruh, dan ia tetap berada di rumah penjaranya yang muram hampir 2 tahun lagi, hingga usaha sahabat-sahabatnya demi dirinya berhasil.
Pada tahun 1668, ia dibebaskan dari tahanannya, dan diizinkan kembali ke rumah serta anak-anaknya setelah dipenjara hampir 5 tahun. Hakim Fleming adalah salah seorang justice yang paling garang dan paling kejam dalam menganiaya para sahabat, dan mengirim tetangga-tetangganya yang jujur ke penjara demi perkara agama. Dan karena pada waktu itu banyak sahabat berada di penjara Lancaster, dipenjarakan olehnya dan beberapa telah meninggal di penjara, kami yang ketika itu menjadi tahanan merasa terdorong untuk menulis kepadanya sebagai berikut. Oh, Hakim Fleming, belas kasihan, iba, kasih, dan kebaikan menghiasi dan memuliakan manusia dan para magistrat. Oh, tidakkah engkau mendengar tangisan para janda dan tangisan anak-anak yatim yang menjadi demikian karena penganiayaan?
Bukankah mereka dihalau seperti domba dari konstabel ke konstabel, seolah-olah mereka pelanggar terbesar atau penjahat berat di negeri ini? Hal itu menyedihkan hati banyak orang yang bijaksana, melihat bagaimana tetangga dan sesama negeri mereka yang tak bersalah, yang berkelakuan damai dan jujur dalam hidup serta pergaulannya dengan sesama, diperlakukan.
Tak orang lagi telah mati, yang kau kirim ke penjara, meninggalkan 5 anak yang tanpa ayah maupun ibu. Bagaimana mungkin engkau tidak memelihara bayi-bayi yatim itu, dan juga istri serta keluarga yang lain itu? Bukankah itu tugasmu? Perhatikan Job Che 29 bagaimana ia menjadi bapa bagi orang miskin. Ia melepaskan orang miskin yang berseru, dan anak yatim yang tidak mempunyai penolong. Ia mematahkan rahang orang fasik dan mencabut rampasan dari giginya. Tetapi oh, bandingkanlah hidupmu dengan hidupnya, dan waspadalah terhadap hari penghakiman kekal Allah yang akan datang, serta putusan dan ketetapan dari Kristus, ketika setiap orang harus memberi pertanggungjawaban dan menerima balasan menurut perbuatannya. Pada waktu itu akan dikatakan, oh, di manakah bulan-bulan yang telah lalu? Sekali lagi, Hakim Fleming, perhatikan ketika John Stubbs dibawa menghadapmu. Ia mempunyai seorang istri dan 4 anak kecil, dan hampir tidak mempunyai penghidupan selain apa yang mereka peroleh dengan jujur melalui kerja keras mereka sendiri.
Begitu ia muncul, engkau berteriak, sodorkan sumpah itu kepada orang itu. Dan ketika ia mengaku bahwa ia hanyalah orang miskin, engkau tidak peduli, tetapi membuang belas kasihan, tidak mau mendengar apa yang hendak ia katakan. Kini ia ditahan di penjara, karena ia tidak dapat bersumpah dan melanggar perintah Kristus dan Rasul James. Semoga engkau memelihara keluarganya, agar anak-anaknya tidak kelaparan, dan pastikan mereka tidak kekurangan roti. Apakah ini yang disebut kesetiaan kepada Raja? Melakukan apa yang Kristus dan Rasulnya katakan jahat dan membawa kepada penghukuman. Jika Kristus dan Rasul James, yang memerintahkan agar tidak bersumpah, hidup pada zamanmu, tidakkah engkau akan melemparkan mereka ke penjara? Pertimbangkan pula tetanggamu yang miskin, William Wilson, yang diketahui seluruh paroki dan para tetangga sebagai orang yang rajin, cermat menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun hampir tidak memiliki apa-apa selain apa yang ia peroleh dengan tangannya sendiri melalui kerja keras dan perjalanan untuk mencukupi dirinya.
Bagaimana istrinya dapat memelihara anak-anaknya ketika engkau memasukkan suaminya ke penjara dan dengan demikian membuatnya tidak mampu bekerja bagi mereka? Karena itu dapat diharapkan engkau akan memelihara istri dan anak-anaknya, serta memastikan mereka tidak kekurangan, sebab bagaimana mereka dapat hidup tidak mempunyai cara lain untuk bertahan selain dari sedikit yang ia hasilkan. Sungguh, kabar tentang ini terdengar sampai di pasar-pasar. Kematian 2 tetanggamu dan tangisan para janda serta anak-anak yatim terdengar. Semua anak yatim dan janda itu menjadi demikian demi kebenaran, sebab bukankah John Stubbs dan William Wilson masih dapat memperoleh kebebasan jika mereka mau bersumpah, sekalipun mereka itu orang-orang yang menjadi pelindung tukang-tukang obat palsu dan para pemain sandiwara, atau orang-orang yang sengaja mencari perkara. Oh, pertimbangkanlah, sebab pikiran Tuhan tidaklah seperti ini, karena ia penuh belas kasih dan Raja telah menyatakan kehendaknya, bahwa tidak boleh ada kekejaman ditimpakan atas rakyatnya yang hidup damai.
Selain itu, beberapa orang miskin yang jujur didenda, padahal merekalah yang perlu diberi sesuatu, dan akan lebih terhormat bila memberi mereka sesuatu daripada mendenda mereka dan mengirim mereka ke penjara. Sebagian dari mereka hidup dari amal orang lain. Kehormatan atau kemuliaan apa yang engkau peroleh dengan memasukkan tetangga-tetanggamu yang miskin, namun hidup damai ke penjara? Engkau tahu orang-orang ini tidak dapat melakukan apa yang engkau tuntut dari mereka, sekalipun untuk menyelamatkan nyawa mereka atau semua yang mereka miliki. Karena demi kelembutan hati nurani mereka tidak dapat mengambil sumpah apapun, engkau menjadikan hal itu jerat bagi mereka. Menurutmu apa yang orang-orang katakan mengenai ini? Kami tahu, kata mereka, asas Quaker yang berpegang pada ya dan tidak. Tetapi kami melihat orang lain bersumpah dan bersumpah palsu. Karena banyak di antara kalian telah bersumpah, mula-mula satu arah lalu arah yang lain. Maka kami menyerahkannya kepada roh Allah di dalam hati nuranimu. Hakim Fleming, yang dahulu begitu bernafsu menangkap George Fox, dan begitu tersinggung kepada mereka yang belum menangkapnya, dan sekarang telah menindas tetangga-tetanggumu yang miskin.
Tetapi oh, di manakah belas kasihanmu terhadap anak-anak mereka yang malang yang yatim, dan bayi-bayi tanpa ibu? Oh, waspadalah terhadap kekerasan hati Herod dan membuang segala belas kasihan. Esau berbuat demikian, bukan Jakob. Di sini pertimbangkan juga Thomas Walters dari Bolton, yang dimasukkan ke penjara, dan sumpah dipaksakan kepadanya melalui engkau. Dan karena menolak bersumpah sama sekali, dalam ketaatan kepada perintah Kristus, ia terus berada di penjara, padahal ia mempunyai 5 anak kecil dan istrinya hampir melahirkan. Sungguh, engkau seharusnya juga memelihara mereka dan memastikan bahwa istrinya dan anak-anak kecilnya tidak kekurangan. Mereka menjadi seperti yatim dan ia seperti janda karena engkau. Tidakkah engkau mendengar di telingamu tangisan anak yatim, tangisan para janda, dan darah orang-orang yang tidak bersalah yang berseru, yang karena engkau dianiaya sampai ke penjara dan sekarang telah mati? Oh, beratnya hukuman pada hari penghakiman. Bagaimana engkau akan menjawab ketika engkau dan perbuatanmu dihakimi? Ketika engkau dibawa ke hadapan takhta pengadilan yang maha kuasa, engkau yang dalam kemakmuranmu telah membuat janda dan anak yatim demi kebenaran dan demi kelembutan hati nurani kepada Allah.
Tuhan tahu dan melihatnya. Oh manusia, renungkan selama hidupmu, bagaimana engkau telah menodai dirimu dengan darah orang yang tidak bersalah. Ketika engkau mempunyai kuasa dan dapat berbuat baik di antara tetangga-tetanggamu yang damai, engkau tidak mau. Sebaliknya engkau memakai kuasamu bukan untuk maksud yang baik, melainkan bertentangan dengan kehendak Tuhan dan kehendak Raja. Perkenanan, belas kasihan, dan kemurahan Raja kepada orang-orang yang bijaksana dan berhati nurani peka, telah dinyatakan melalui deklarasi dan proklamasi, yang engkau salah gunakan dan remehkan dengan menganiaya rakyatnya yang hidup damai. Di London dan di istana-istana lainnya pertemuan para Quaker berlangsung damai. Dan jika engkau melihat sampai Yorkshire saja, tempat adanya plot itu, ketidakbersalahan para sahabat telah terbukti di hati para justice yang bijaksana. Karena engkau di sini menindas tetangga dan orang-orangmu yang hidup damai, bukanlah kehormatan bagimu untuk bersikap keras dan kejam terhadap mereka yang berhati lembut, saleh, dan benar.
Berapa banyak pemabuk, tukang sumpah, tukang berkelahi, dan orang-orang yang dikuasai kebejatan yang telah engkau suruh dibawa menghadapmu ke pengadilanmu, seakan-akan lebih terhormat bagimu mengurusi orang-orang demikian. Seakan-akan hukum itu bukan dibuat untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa dan pelanggar. Karena itu pertimbangkanlah dan rendahkanlah dirimu karena hal-hal ini. Sebab Tuhan dapat memperlakukan engkau sebagaimana engkau telah memperlakukan orang lain. Dan engkau tidak tahu betapa cepatnya mungkin akan ada tangisan di keluargamu sendiri, sebagaimana tangisan di antara tetangga-tetanggumu. Tentang anak-anak yatim dan para janda yang menjadi demikian karena engkau. Namun para Quaker dapat dan memang berkata, kiranya Tuhan mengampunimu, dan jangan menanggungkan hal-hal ini kepadamu. Jika itu kehendaknya, selain ini, yang dikirim atas nama banyak orang, aku juga mengirim kepadanya 1-2 baris, hanya dengan tanda tangan sendiri, dan dialamatkan kepada Daniel Fleming.
Sahabat, engkau telah memenjarakan hamba-hamba Tuhan yang tidak melanggar hukum apapun, karena itu waspadalah terhadap apa yang engkau perbuat supaya tangan Tuhan jangan berbalik melawan engkau. Sebab dalam terang Tuhan Allah, engkau terlihat olehnya. George Fox tidak lama sesudah itu. Istri Fleming meninggal dan meninggalkannya 13 atau 14 anak tanpa ibu. Ketika aku menjadi tahanan di Lancaster, ada pula seorang tahanan di sana bernama Mayor Wigan, seorang pengkhotbah Baptis. Ia banyak membanggakan diri sebelumnya mengenai apa yang akan ia katakan di sidang Assize jika sumpah itu disodorkan kepadanya, dan bahwa ia akan menolak bersumpah. Tetapi ketika sidang Assize tiba dan sumpah itu disodorkan kepadanya, ia meminta waktu untuk mempertimbangkannya. Dan setelah itu diberikan kepadanya sampai sidang Assize berikutnya, ia memperoleh izin untuk pergi ke London sebelum sidang Assize itu datang lagi, dan tinggal di London sampai wabah pes pecah, dan di sana baik ia maupun istrinya meninggal.
Ia seorang yang sangat jahat, dan hukuman-hukuman Allah menimpa dia. Karena ia telah menerbitkan sebuah buku yang sangat jahat melawan para sahabat, penuh dengan dusta dan hujat. Intinya adalah ini, ketika ia berada di Castle Lancaster, ia menantang para sahabat untuk berdebat. Pada waktu itu aku mendapat izin dari sipir untuk pergi menemui mereka. Dalam percakapan dengannya, ia menyatakan bahwa beberapa orang tidak pernah memiliki roh Allah, dan bahwa terang yang sejati, yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia, adalah sesuatu yang alamiah. Untuk membuktikan pernyataan pertamanya, ia mengemukakan Balaam, menegaskan bahwa Balaam tidak memiliki roh Allah. Aku menyatakan dan membuktikan bahwa Balaam memiliki roh Allah, dan bahwa orang-orang jahat pun memiliki roh Allah. Sebab jika tidak, bagaimana mereka dapat memadamkannya, mengusiknya, mendukakannya, dan melawan Roh Kudus? Seperti orang Yahudi yang berkeras hati, terhadap pernyataan keduanya, aku menjawab, bahwa terang yang sejati, yang menerangi setiap manusia yang datang ke dunia, adalah hidup di dalam dunia, dan itu ilahi serta kekal, bukan alamiah.
Dan ia sama saja dapat mengatakan bahwa firman itu alamiah. Sebagaimana mengatakan bahwa hidup di dalam firman itu alamiah. Orang-orang jahat diterangi oleh terang ini. Jika tidak, bagaimana mereka dapat membencinya? Dinyatakan dengan tegas bahwa mereka memang membencinya, dan alasan yang diberikan mengapa, ialah, karena perbuatan mereka jahat, dan mereka tidak mau datang kepadanya, karena terang itu menegur mereka, dan terang itu harus ada di dalam mereka jika menegur mereka. Lagi pula, terang itu tidak mungkin adalah kitab suci perjanjian baru, karena terang itu telah disaksikan sebelum bagian manapun dari perjanjian baru ditulis. Jadi terang itu pastilah terang ilahi, yaitu terang yang ada dalam Kristus, Sang Firman, sebelum kitab suci ada, dan kasih karunia Allah, yang membawa keselamatan, telah menyatakan diri kepada semua manusia dan mengajar para kudus. Tetapi mereka yang berpaling darinya kepada hawa nafsu, dan berjalan dengan menentang roh kasih karunia, adalah orang-orang jahat.
Lagi, roh kebenaran, roh kudus, sang penghibur, yang menuntun murid-murid Kristus ke dalam seluruh kebenaran. Roh yang sama akan menyatakan kesalahan dunia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman, dan tentang ketidakpercayaan mereka. Jadi dunia yang jahat memilikinya untuk menegur mereka, dan murid-murid serta pelajar sejati Kristus, yang percaya kepada terang sebagaimana Kristus memerintahkan, memilikinya untuk menuntun mereka. Tetapi dunia yang tidak percaya kepada terang, meskipun mereka diterangi olehnya, melainkan membenci terang yang seharusnya mereka percayai, dan lebih menyukai kegelapan daripada terang itu. Dunia ini memiliki suatu kebenaran dan suatu penghakiman, yang karenanya Roh Kudus menegur mereka, sebagaimana juga karena ketidakpercayaan mereka.
Setelah membuktikan bahwa yang baik maupun yang jahat diterangi, bahwa kasih karunia Allah telah menyatakan diri kepada semua, dan bahwa semua memiliki roh Allah, kalau tidak, mereka tidak akan dapat mengusik dan mendukakannya, aku berkata kepada Mayor Wigan bahwa bayi sekecil, apapun dapat menangkap siapa dia. Dan seketika Richard Chubham berdiri dan membuktikan dari kitab suci bahwa ia adalah antikristus dan penipu.
Lalu sipir membawaku kembali ke penjaraku. Sesudahnya Wigan menulis sebuah buku tentang perdebatan ini dan memasukkan banyak sekali dusta yang menjijikkan. Tetapi bukunya segera dijawab dalam cetak, dan tidak lama kemudian ia disingkirkan, sebagaimana telah disebutkan. Wigan ini miskin, dan ketika ia menjadi tahanan di Lancaster, ia mengirim orang ke daerah-daerah dan meminta agar uang dikumpulkan untuk menolong orang-orang Allah yang miskin di penjara. Dan banyak orang memberi dengan murah hati, mengira itu untuk kami, padahal sebenarnya untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika kami mendengarnya, kami menegurnya dan menulis ke daerah-daerah supaya para sahabat memberitahukan orang-orang kebenaran perkara itu, bahwa bukan kebiasaan kami mengadakan pengumpulan uang untuk kami, dan bahwa pengumpulan itu hanya untuk Wigan dan seorang lagi. Seorang pengkhotbah dari golongannya yang pemabuk, yang begitu mabuk sehingga sekali waktu ia kehilangan celananya. Sesudah itu aku merasa terdorong untuk menulis kepada para hakim dan magistrat lain mengenai kebiasaan mereka melontarkan kata-kata jahat dan julukan kepada orang-orang yang dibawa menghadap mereka. Bentuknya demikian.
Kepada semua hakim atau pejabat lain apapun di seluruh dunia yang mengaku Kristen. Sahabat-sahabat, dalam surat ini, dan dengan membaca kitab suci, kalian dapat melihat baik kata-kata dan tingkah laku kalian sendiri, maupun kata-kata serta praktik orang Yahudi dan orang kafir, dan juga kata-kata raja segala raja, pemberi hukum dan hakim besar seluruh dunia. Pertama, mengenai kata-kata dan sikap orang Yahudi ketika orang-orang yang layak mati dibawa menghadap para penguasa mereka. Ketika Achan telah mengambil pakaian Babilonia, 200 shikal perak dan sebatang emas seberat 50 shikal, dan Joshua, yang waktu itu hakim Israel, menemukannya melalui undi, ia tidak memanggilnya sirah atau dasar bajingan penipu bandit, sebagaimana beberapa magistrat yang disebut Kristen terlalu mudah melakukannya. Melainkan Joshua berkata kepada Achan, "Anakku, perhatikan bahasanya yang bersih, ungkapannya yang pantas, dan kata-katanya yang penuh kasih. Anakku," katanya, "berilah, aku mohon, kemuliaan kepada Tuhan Allah Israel, dan mengakulah kepadanya, dan katakanlah kepadaku sekarang apa yang telah engkau lakukan. Janganlah sembunyikan dariku."
Lalu Achan mengaku bahwa ia telah berdosa terhadap Tuhan Allah Israel. Dan demikianlah yang telah ia lakukan. Kemudian Joshua, sang hakim, berkata, "Mengapa engkau mencelakakan Israel? Tuhan akan mencelakakan engkau pada hari ini." Dan mereka merajam dia dan miliknya dengan batu, dan membakar barang-barangnya dengan api. Tetapi tidak ada kata-kata yang tidak patut yang kita baca diberikan kepadanya, sekalipun ia layak mati. Joshua 7:20-26. Demikian pula ketika orang yang mengumpulkan kayu pada hari Sabat ditangkap dan dibawa menghadap Moses, hakim Israel, dan ditahan sampai diketahui kehendak Tuhan mengenai dia, kita tidak membaca adanya kata-kata celaan yang diberikan kepadanya. Melainkan Tuhan berkata kepada Moses, dan Moses kepada rakyat, "Orang itu pasti dihukum mati." Num 15:35. Demikian juga dalam pemberontakan Korah, Dathan, dan Abiram. Ketika Moses memanggil mereka untuk diadili, ia tidak memanggil mereka sirah atau menyebut mereka dengan nama yang buruk, melainkan berkata kepada Korah dan yang lainnya, "Dengarlah, aku mohon, hai kamu anak-anak Levi." Num 16:35. Demikian juga dalam pemberontakan Korah, Dathan, dan Abiram. Ketika Moses memanggil mereka untuk diadili, ia tidak memanggil mereka sirah atau menyebut mereka dengan nama yang buruk, melainkan berkata kepada Korah dan yang lainnya, "Dengarlah, aku mohon, hai kamu anak-anak Levi." Num 16:8. Dan ketika ia menjatuhkan hukuman terhadap mereka, ia berkata, "Jika orang-orang ini mati dengan kematian biasa seperti semua manusia." Ia tidak berkata, "Jika para bajingan atau penipu ini, seperti yang dilakukan banyak orang yang sekarang mengaku Kristen."
Ketika Elihu berbicara kepada Job, yang adalah seorang hakim, dan kepada teman-temannya, ia berkata, "Janganlah kiranya, aku mohon kepadamu, aku dipengaruhi oleh penghormatan kepada pribadi siapapun, dan janganlah aku memberi gelar-gelar sanjungan kepada manusia, karena aku tidak tahu memberi gelar sanjungan. Jika demikian, pembuatku segera akan mengambil aku." Job 32:21. Job tidak berkata, "Sirah, tahan lidahmu," dan juga tidak memberinya ungkapan yang tidak patut. Kemudian, mengenai kata-kata David, Solomon, dan raja-raja serta pejabat-pejabat lainnya, lihatlah dalam kitab Kings dan Chronicles bahasa yang pantas yang mereka berikan kepada orang-orang yang dibawa menghadap mereka. Walaupun Shimei mengutuki David sang raja, namun baik David pada waktu itu maupun kemudian, ataupun Solomon ketika ia menyebabkan dia dihukum mati, tidak memberi kepadanya kata-kata yang menghina, bahkan tidak sampai memanggilnya, sirah, 2 Sam 16:10-13, and 1 Kings 2, bacalah nubuat Isaia,
Yeremia, Micah, Jeremiah, Ezekiel, dan para nabi lainnya, yang bernubuat kepada berbagai orang dan melawan para penguasa, raja, dan magistrat. Namun di manakah dapat ditemukan bahwa mereka diberi bahasa buruk seperti sirah atau sejenisnya oleh penguasa manapun, baik dari kalangan Yahudi maupun kafir?
Tidak, sekalipun Jeremia dilemparkan ke penjara dan ke dalam penjara bawah tanah, tetap tidak ada kata seperti sirah atau kneif yang diberikan kepadanya. Jer 37:13-21, mengenai kata-kata dan tingkah laku orang-orang kafir. Ketika Abraham datang menghadap Abimelek, ia tidak memberinya bahasa yang mengejek. Jen 22. Ketika Joseph dilemparkan ke penjara di Mesir, kita tidak membaca bahwa ia diberi kata-kata cacian. Jen 39. Demikian pula Farao, ketika Moses dan Aaron muncul di hadapannya, tidak memberi mereka bahasa buruk seperti sirah, neif, atau sejenisnya. Ketika Nebukadnezar menjatuhkan hukuman kepada tiga anak itu untuk dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala, tidak ada bahasa seperti sirah, neif, raskal yang diberikan kepada mereka. Melainkan mereka dipanggil dengan nama yang mereka kenal. Dan tiga, dan ketika Daniel dibawa menghadap Raja Darius dan dihukum untuk dilemparkan ke gua singa, ia tidak diberi sebutan buruk seperti yang banyak orang berikan sekarang. Mereka menyebut para penguasa itu kafir, namun menyebut diri mereka Kristen.
Jika kalian melihat ke dalam Perjanjian Baru, dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, raja yang datang untuk melihat para tamunya tidak berkata kepada orang yang didapati tanpa pakaian pesta, "Sirah, bagaimana engkau bisa masuk ke sini?" Melainkan, "Sahabat, bagaimana engkau masuk ke sini?" Sekalipun ia adalah orang yang akan diikat tangan dan kaki lalu dilemparkan ke dalam kegelapan di luar. Mat 22:11-13, bahkan ketika Judas telah mengkhianati gurunya, Jesus Christ, Tuhan kehidupan, dan menjualnya kepada para imam, Kristus tidak memanggilnya sirah ketika Judas datang untuk menangkapnya, melainkan sahabat. Mat 26:50, Stephen dalam pemeriksaan, vonis, dan kematiannya tidak diberi kata yang menghina seperti sirah atau neif. Acts 6 dan Acts 7, ketika Rasul Peter dan John dibawa menghadap imam besar dan para penguasa Yahudi, dan diperintahkan agar tidak berkhotbah dalam nama Yesus. Mereka tidak dipanggil sirah atau kneif, zirah, ink, semhar, parit punhit, dan tidak pula diberi sebutan buruk seperti itu.
Ketika Paul dan Silas dimasukkan ke penjara oleh para magistrat, mereka disebut orang-orang bukan rogues, siras, atau knafs. Dan ketika para magistrat telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, mereka menjadi takut. Maka kalian dapat melihat betapa banyak orang Yahudi maupun kafir. Ketika terjadi keributan di Efesus mengenai kuil Diana, Demetrius yang sangat dihormati di antara para tukang tidak memanggil Paul sirah, melainkan Paul. Acts 19.
Dan ketika Paul dibawa sebagai tahanan ke hadapan Imam Besar Ananias dan Majelis Yahudi, dan berkata kepada mereka bahwa ia telah hidup dengan hati nurani yang baik di hadapan Allah sampai hari itu. Meskipun mereka yang mengaku kitab suci, tetapi hidup di luar kehidupan yang diajarkannya tidak tahan mendengar tentang hidup dengan hati nurani yang baik. Sebagaimana para pengaku kitab suci sekarang yang tidak hidup dalam kehidupan itu juga tidak tahan mendengar tentang hidup dengan hati nurani yang baik pada masa kini, namun Ananias menyuruh agar Paul dipukul pada mulut. Tetapi ia tidak memanggilnya kneif ataupun sirah. Acts 23.
Ketika menuduh Paul di hadapan para magistrat Romawi, tidak sekalipun menyebut dia a pestilent fellow. Acts 24. Sebagaimana para pengaku yang menuduh, yang hidup di luar kehidupan, kadang-kadang menyebut kami sekarang. Namun baik Felix, Festus maupun Raja Agripa, dalam semua pemeriksaan mereka, tidak memberi Paul kata-kata seperti sirah, raskal, kneif, atau sejenisnya, melainkan mendengarkan dia dengan sabar. Jadi orang Kristen dapat melihat, melalui seluruh kitab suci, bahwa ketika orang-orang dibawa menghadap para penguasa, raja, atau magistrat, baik Yahudi maupun kafir, mereka tidak dipanggil dengan nama jahat seperti sirah, raskal, kneif, dan sejenisnya. Mereka tidak memiliki bahasa mulut kotor seperti itu di pengadilan mereka. Mereka juga tidak berkata kepada mereka, "Sirah, lepaskan topimu."
Sekarang, kalian yang mengaku kekristenan dan berkata bahwa kitab suci adalah aturanmu, dapat melihat bahwa perkataan yang lebih busuk keluar dari mulutmu daripada dari mulut orang Yahudi maupun kafir. Jika kalian menguji praktikmu dengan kitab suci, dan bukankah Rasul berkata kepadamu bahwa tidak boleh ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, dan bahwa kata-katamu harus penuh kasih karunia.
Sekarang, aku bertanya, dari mana kalian yang menyebut diri Kristen memperoleh semua kata dan sebutan buruk ini? Mengingat tidak pernah Allah maupun Kristus, para nabi, para hakim, para raja, maupun para penguasa memberi sebutan seperti itu. Sejauh terlihat oleh kitab suci, baik di antara orang kafir, Yahudi maupun Kristen, George Fox sebelum sidang assize berikutnya ada quarter sessions yang diadakan di Lancaster oleh para justice.
Meskipun kami tidak akan dibawa ke pengadilan ini, aku meminta para sahabat menyusun laporan tentang penderitaan mereka dan menyerahkannya kepada para justice dalam sidang terbuka mereka. Sebab para sahabat telah sangat menderita oleh denda dan penyitaan. Para jurusita dan pejabat telah membuat kerusakan besar dan merampas harta mereka. Tetapi tidak ada pemulihan yang dapat diperoleh. Dan karena beberapa magistrat yang berniat jahat kadang-kadang menceritakan kepada kami tentang plot terakhir di utara, kami mengeluarkan tulisan berikut untuk membungkam mulut mereka dan membersihkan kebenaran serta para sahabat, yaitu sebagai berikut.
Sebuah kesaksian dari kami, umat Allah, yang oleh dunia disebut Quaker, kepada semua magistrat dan pejabat apapun, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kami hidup damai dan mencari damai, kebaikan serta kesejahteraan semua orang, sebagaimana tampak dalam kehidupan kami dan tingkah laku kami yang damai. Dan kami menginginkan kebaikan serta kesejahteraan kekal bagi semua orang dan damai jiwa mereka untuk selama-lamanya. Kami telah menjadi ahli waris berkat sebelum kutuk ada, dan ahli waris kuasa Allah sebelum iblis ada, dan sebelum kejatuhan manusia. Kami adalah ahli waris Injil Damai, yang adalah kuasa Allah, dan kami adalah ahli waris Kristus, telah mewarisi dia dan kerajaannya yang kekal serta memiliki kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Kalian mengetahui bagian dan warisan kami. Tujuan tulisan ini adalah menghapus segala kecurigaan dari pikiran kalian dan dari pikiran semua orang mengenai kami. Kami selalu, dan sekarang pun, sepenuhnya menyangkal segala bentuk rencana dan konspirasi, para perencana dan konspirator melawan raja, serta segala bantuan atau pertolongan kepada mereka. Hal-hal semacam itu bukan berasal dari kami, dan bukan bagian dari persekutuan Injil, Kerajaan Kristus, atau para hambanya.
Sebab Kristus berkata, kerajaannya bukan dari dunia ini. Jika demikian, hamba-hambanya akan berperang. Karena itu ia berkata kepada Peter, sarungkan pedangmu. Sebab katanya, barang siapa mengambil pedang akan binasa oleh pedang. Disinilah iman dan kesabaran orang-orang kudus. Menanggung dan menderita segala sesuatu. Karena kami tahu bahwa pembalasan adalah milik Tuhan. Dan ia akan membalas kepada mereka yang menyakiti umatnya dan menindas orang yang tidak bersalah. Karena itu kami tidak dapat membalas, melainkan harus menderita demi namanya. Kami tahu bahwa Tuhan akan menghakimi dunia dengan kebenaran menurut perbuatan mereka. Dan setiap orang akan memberi pertanggungjawaban kepadanya tentang perbuatan yang dilakukan di dalam tubuh. Kemudian Tuhan akan memberi setiap orang menurut pekerjaannya, baik atau jahat. Kristus berkata bahwa ia datang bukan untuk membinasakan nyawa manusia. Dan ketika murid-muridnya ingin mendatangkan api turun dari langit untuk membinasakan mereka yang tidak menerimanya, ia berkata kepada mereka bahwa mereka tidak tahu roh apakah yang ada pada mereka, yang ingin membinasakan nyawa manusia. Karena itu ia menegur mereka dan berkata bahwa ia datang bukan untuk membinasakan nyawa manusia, melainkan untuk menyelamatkannya.
Sekarang kami sehati dengan Kristus, yang adalah Nabi besar, yang harus didengar semua orang dalam segala hal, yang memerintahkan umatnya. Jika mereka menamparmu pada satu pipi, berikan juga pipi yang lain, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan kepada siapapun. Ajarannya ini telah kami pelajari, dan bukan hanya kami akui dengan kata-kata, tetapi kami ikuti ajarannya. Karena itu kami telah menderita, dan masih menderita, segala macam celaan, skandal, fitnah, perampasan harta, tamparan, cambukan, pukulan, dan pemenjaraan selama bertahun-tahun ini. Dan dapat berkata, kiranya Tuhan mengampuni mereka yang telah memperlakukan kami demikian, dan jangan menanggungkan hal-hal ini kepada mereka. Kami tahu bahwa pedang lahiriah orang Yahudi, yang dengan itu mereka menebas bangsa-bangsa kafir secara lahiriah, adalah lambang pedang batiniah roh, yang menebas kekafiran batin, yaitu tabiat yang mengamuk di dalam manusia.
Dan darah lembu jantan, anak domba, domba jantan, serta persembahan-persembahan lainnya dan keimaman yang mempersembahkannya, bersama hal-hal lain dalam hukum Taurat, adalah lambang Kristus, persembahan yang satu itu, dan darahnya. Ia adalah imam dan perjanjian yang kekal, hidup kami dan jalan kepada Allah, Nabi besar dan gembala, kepala jemaatnya dan uskup agung jiwa kami yang kedatangannya kami saksikan, dan ia mengawasi serta memelihara kawanannya. Sebab di dalam Adam, dalam kejatuhan, kami tahu bahwa roh-roh yang suka bertengkar, suka berselisih, dan tidak damai berada dalam permusuhan satu sama lain, dan bukan dalam damai. Tetapi di dalam Kristus Yesus, Adam kedua yang tidak pernah jatuh, ada damai, perhentian, dan hidup. Ajaran Kristus, yang tidak pernah berdosa, ialah saling mengasihi. Dan mereka yang berada dalam ajaran ini tidak menyakiti seorang pun. Dalam ajaran ini kami berada dalam Kristus, yang adalah hidup kami.
Karena itu, baiklah kalian membedakan antara yang berharga dan yang hina. Antara mereka yang takut akan Allah dan melayaninya, dan mereka yang tidak. Serta membedakan antara yang tidak bersalah dan yang bersalah, antara yang kudus dan murni dan yang fasik serta cemar. Sebab mereka yang tidak membedakannya membawa kesusahan, beban, dan duka cita atas diri mereka sendiri.
Ini kami tulis dalam kasih bagi jiwa kalian, supaya kalian mempertimbangkan hal-hal ini. Sebab orang-orang yang membenci musuh-musuh dan saling membenci, tidak dapat kami katakan berasal dari Allah, ataupun berada dalam ajaran Kristus, melainkan menentangnya, dan orang-orang yang bergumul melawan daging dan darah dengan senjata jasmani telah masuk ke dalam daging,
keluar dari roh. Mereka tidak berada dalam persekutuan kami di dalam roh, di mana ada ikatan damai. Mereka bukan dari kami, dan kami pun tidak bersatu dengan mereka dalam keadaan mereka yang daging itu dan dengan senjata-senjata jasmani mereka. Sebab kesatuan dan persekutuan kami berdiri di dalam Injil. Inilah kuasa Allah, sebelum iblis ada, si pendusta, si pembunuh, si pembantai manusia, dan si iri hati. Sekarang karena maksud dan ajaran Kristus adalah menyelamatkan nyawa manusia, maka kami yang sehati dengan Kristus berada di luar dan di atas hal-hal itu. Keinginan kami ialah supaya dalam takut akan Tuhan kalian semua hidup, dan menerima hikmat Allah, yang olehnya segala sesuatu diciptakan, agar olehnya segala sesuatu dapat ditata bagi kemuliaannya.
Ini dari mereka yang mengasihi semua jiwa kalian dan mencari kebaikan kekal kalian. Karena sekarang aku menjadi tahanan di Castle Lancaster, datanglah kepadaku suatu rasa yang mendalam tentang hari pencobaan dan ujian besar yang telah datang dan akan datang atas semua orang yang pernah tinggi dalam pengakuan agama. Dan aku terdorong untuk menyampaikan tulisan berikut sebagai peringatan bagi mereka. Sekarang adalah hari ketika iman dan kasih setiap orang kepada Allah dan Kristus akan diuji. Mereka yang ditebus keluar dari bumi dan mereka yang ada di dalam bumi akan dinyatakan. Juga siapa Tuhan yang mereka layani, dan apakah mereka akan lari ke gunung-gunung supaya tertutup. Sekarang akan tampak siapa yang tanah berbatu, siapa yang tanah berduri, dan siapa yang tanah di pinggir jalan. Di mana burung-burung di udara merampas benih, duri dan kekhawatiran dunia mencekik, dan panas penganiayaan menghanguskan serta membakar tunas hijau kalian. Sebab hari itu menguji segala sesuatu.
Karena itu, janganlah mereka yang meninggalkan kebenaran, supaya dapat menyelamatkan hidup duniawi, berkata bahwa hanya para imam yang tidak melayani Tuhan Yesus Kristus, melainkan perut mereka sendiri, dan memikirkan hal-hal duniawi. Sebab mereka pun melakukan hal yang sama, dan memeluk serta mengasihi diri sendiri, bukan Tuhan.
Takkan sekarang akan dinyatakan siapa Allah, Kristus, dan Juru Selamat masing-masing orang. Dan kasih mereka akan dinyatakan, apakah itu kasih dunia atau kasih Allah. Sebab jika itu kasih dunia, itu adalah permusuhan, dan permusuhan itu akan menyatakan dirinya apa adanya, dan hari itu akan menguji setiap roh dan buah-buahnya. Karena itu, semua sahabatku yang terkasih, hiduplah dalam benih Allah yang kekal, yang mengatasi seluruh rumah Adam dan karya-karyanya dalam kejatuhan. Tinggalilah di dalam benih itu, Kristus, yang tidak pernah jatuh. Di dalam Dia kalian semua memiliki kebajikan, hidup dan damai. Dan melalui dia kalian akan mengalahkan segala sesuatu yang ada dalam kejatuhan. George Fox, aku juga menulis satu surat singkat lagi kepada para sahabat, untuk memperingatkan mereka supaya menjauh dari roh yang bekerja dalam John Perrot dan kelompoknya melawan kebenaran. Sahabat-sahabat yang terkasih, tinggallah dalam kasih Allah dan dalam kebenarannya, yang akan memelihara kalian di atas segala roh yang najis dan berubah-ubah, yang tidak tinggal dalam kebenaran melainkan tinggal dalam pertengkaran.
Jauhilah roh-roh demikian, dan tetaplah berdiam di dalam kebenaran. Tinggallah dalam kebenaran dan dalam firman Allah yang olehnya kalian diperdamaikan dengan dia. Peliharalah pertemuan-pertemuan kalian dalam nama Jesus Christ yang tidak pernah jatuh. Maka kalian akan melihat mengatasi segala perkumpulan anak-anak lelaki dan perempuan Adam. Kalian tinggal dalam hidup yang mengatasi mereka semua. Di dalamnya ada kesatuan, damai dan persekutuan kalian dengan Allah dan satu sama lain. Di dalam hidup di mana kalian dapat menikmati hadirat Allah di tengah kalian. Maka sampaikanlah salamku kepada semua sahabat dalam benih Allah yang kekal. Semua orang yang persekutuannya ada dalam hal-hal lahiriah, persekutuan mereka akan menjadi rusak, membusuk, dan layu. Karena itu, hiduplah dalam Injil, kuasa Allah yang kuasa Allah itu, yaitu Injil, sudah ada sebelum iblis ada. Dan persekutuan dalam Injil, kuasa Allah ini, adalah suatu misteri bagi semua persekutuan di dunia. Karena itu pandanglah melampaui semua penderitaan lahiriah, dan pandanglah kepada Tuhan dan Anak Domba, yang adalah yang pertama dan yang terakhir, amin. Di dalam dia, salam perpisahan. George Fox.
Pada bulan ke-6, di Siangsize, diadakan lagi di Lancaster, dan hakim-hakim yang sama, Twiston dan Turner, datang lagi ke rute sidang itu. Tetapi Hakim Turner saat itu duduk di bangku mahkota, sehingga aku dibawa menghadapnya. Sebelum aku dipanggil ke bar, aku ditempatkan di antara para pembunuh dan penjahat berat selama kira-kira 2 jam. Orang-orang, para justice, dan hakim pun memandang-mandang aku. Setelah mereka mengadili beberapa orang lain, mereka memanggil aku ke bar dan membentuk dewan juri. Lalu hakim bertanya kepada para justice, apakah mereka telah menyodorkan sumpah itu kepadaku di sidang? Mereka berkata, sudah. Lalu ia berkata, berikan kepada mereka kitab itu, agar mereka dapat bersumpah bahwa mereka telah menyodorkan kepadaku sumpah itu menurut dakwaan. Beberapa justice menolak untuk disumpah, tetapi hakim berkata bahwa ia menghendaki itu dilakukan untuk meniadakan segala alasan keberatan yang jahat. Ketika juri telah disumpah, dan para justice telah bersumpah bahwa mereka telah menyodorkan sumpah itu menurut dakwaan, hakim bertanya kepadaku, apakah aku tidak menolak sumpah itu pada sidang Assize yang lalu?
Aku berkata, aku tidak pernah mengambil sumpah seumur hidupku. Dan Kristus, Juru Selamat dan Hakim Dunia, berkata,
jangan bersumpah sama sekali. Hakim tampaknya tidak memedulikan jawabanku, tetapi bertanya kepadaku, apakah benar atau tidak, bahwa aku menolak mengambil sumpah itu pada sidang Assis yang lalu. Aku berkata, kata-kata yang kukatakan kepada mereka ialah, jika mereka dapat membuktikan baik hakim, para justice, imam, atau tidak, melainkan menanyakan apakah aku menolak mengambil sumpah itu atau tidak. Aku mengatakan kepadanya, hal-hal yang disebut dalam sumpah itu, seperti merencanakan sesuatu melawan raja, dan mengakui kuasa paus atau kuasa asing lainnya, aku sama sekali menyangkalnya. Baik, katanya, engkau mengatakan benar mengenai itu. Tetapi apakah engkau menolak mengambil sumpah itu? Apa yang engkau katakan? Apa yang hendak engkau suruh aku katakan? Sebab aku sudah mengatakan kepadamu sebelumnya apa yang kukatakan. Lalu ia bertanya kepadaku, apakah aku ingin orang-orang ini bersumpah bahwa aku telah mengambil sumpah itu? Aku bertanya kepadanya, apakah ia ingin orang-orang itu bersumpah bahwa aku telah menolak sumpah itu? Dan seketika pengadilan meledak tertawa. Aku sedih melihat begitu banyak kelucuan di sebuah pengadilan, di mana perkara-perkara yang begitu khidmat ditangani. Karena itu aku bertanya kepada mereka, apakah pengadilan ini rumah sandiwara, di mana kewibawaan dan kesungguhan, aku sudah perilaku ini tidak pantas bagi kalian. Lalu panitera membacakan dakwaan, dan aku berkata kepada hakim, aku mempunyai sesuatu untuk dikatakan tentang itu, karena aku telah mempelajari kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya.
Ia berkata kepadaku bahwa ia akan mendengarku kemudian mengenai alasan-alasan apapun yang dapat kuajukan, mengapa ia tidak seharusnya menjatuhkan putusan. Lalu aku berbicara kepada juri dan berkata kepada mereka bahwa mereka tidak dapat menyatakan aku bersalah menurut dakwaan itu. Sebab dakwaan itu keliru dan mengandung banyak kesalahan besar. Hakim berkata bahwa aku tidak boleh berbicara kepada juri, melainkan ia yang akan berbicara kepada mereka. Dan ia berkata kepada mereka bahwa aku telah menolak mengambil sumpah itu pada sidang Assize yang lalu. Dan aku menodor, tanan mukri, dan bakatan demiani nasiho shambadimen. Dan aku berkata kepada juri bahwa hal itu tergantung pada hati nurani mereka, sebagaimana mereka kelak akan menjawabnya kepada Tuhan Allah di hadapan takhta pengadilannya. Lalu hakim kembali berbicara kepada juri, dan aku menuntutnya, lakukanlah keadilan kepadaku. Juri menyatakan aku bersalah. Maka aku berkata kepada mereka bahwa baik para justice maupun mereka sendiri telah bersumpah palsu, dan karena itu mereka sedikit sekali alasan untuk tertawa seperti yang mereka lakukan tadi. Oh, iri hati, amarah, dan kedengkian yang tampak terhadapku, serta sikap sembrono itu. Tetapi Tuhan mengacaukan mereka, dan mereka terhenti dengan luar biasa. Lalu mereka menyingkirkanku dan memanggil Margaret Fell, yang melakukan banyak pelayanan baik di antara mereka. Dan kemudian pengadilan bubar menjelang jam kedua. Pada sore hari kami dibawa lagi untuk dijatuhi vonis. Margaret Fell meminta agar vonis ditunda sampai pagi berikutnya. Aku tidak meminta apa-apa selain hukum dan keadilan dari tangannya, karena bahkan para pencuri pun memiliki belas kasihan. Hanya saja aku meminta hakim mengutus beberapa orang untuk melihat penjaraku, yang begitu buruk sehingga mereka tidak akan menaruh makhluk apapun yang mereka miliki di dalamnya. Dan aku mengatakan kepadanya bahwa Kolonel Kirby, yang waktu itu duduk di bangku, telah berkata, aku harus dikunci, dan tidak satupun makhluk hidup boleh datang kepadaku.
Hakim menggelengkan kepala dan berkata bahwa ketika vonis telah dijatuhkan, ia akan menyerahkanku pada belas kasihan sipir. Sebagian besar kaum bangsawan daerah itu berkumpul dengan harapan mendengar vonis. Dan pendapat di kalangan orang banyak ialah bahwa aku akan diangkut ke luar negeri. Tetapi semuanya meleset pada waktu itu. Sebab karena vonis ditunda sampai pagi berikutnya, aku dikirim kembali ke penjara.
Ketika aku mengeluhkan keadaan penjaraku, beberapa justice bersama Kolonel Kirby naik untuk melihatnya. Tetapi ketika mereka datang, mereka hampir tidak berani masuk karena lantainya begitu buruk dan berbahaya. Dan tempat itu begitu terbuka terhadap angin dan hujan. Beberapa orang yang naik berkata, pasti itu bangunan luar. Ketika Kolonel Kirby melihatnya dan mendengar apa yang dikatakan orang lain tentangnya, ia membela perkara itu sebisanya. Katanya, aku akan segera dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Keesokan harinya menjelang jam ke-11, kami dipanggil lagi untuk mendengar vonis. Margaret Fell dipanggil terlebih dahulu ke bar, dan ia memiliki penasihat hukum untuk membela dirinya. Orang itu menunjukkan banyak kesalahan dalam dakwaannya. Setelah hakim mengakuinya, ia dibebaskan. Lalu hakim bertanya, apa yang dapat mereka katakan tentang dakwaanku? Aku tidak mau membiarkan siapapun membela aku, melainkan berbicara untuk diriku sendiri. Dan memang, meskipun Margaret memiliki penasihat hukum yang membelanya, ia sendiri tetap berbicara sebanyak yang ia kehendaki.
Tetapi sebelum aku datang ke bar, aku tergerak dalam rohku untuk berdoa, kiranya Allah mengacaukan kefasikan dan iri hati mereka, menegakkan kebenarannya di atas segala sesuatu, dan meninggikan benihnya. Suara menggelegar berkata, aku telah memuliakan engkau, dan aku akan memuliakan engkau lagi. Dan aku begitu dipenuhi kemuliaan, dan kepalaku serta telingaku begitu dipenuhi kemuliaan.
sehingga ketika sangkakala dan para hakim naik lagi, mereka semua tampak seperti orang mati di bawahku. Dan Tuhan mendengar dan menjawab dan mengacaukan mereka dalam tindakan mereka terhadapku. Dan meskipun iri hati mereka paling besar terhadapku, namun kesalahan-kesalahan yang paling kasar ditemukan dalam dakwaanku. Karena tidak ada orang lain yang membela aku. Hakim bertanya kepadaku apa yang hendak kukatakan. Mengapa ia tidak seharusnya menjatuhkan vonis kepadaku? Aku berkata kepadanya bahwa aku bukan ahli hukum. Tetapi jika ia mau sabar mendengarkan, aku mempunyai banyak yang hendak kukatakan.
Mendengar itu ia tertawa, dan yang lain pun tertawa. Dan hakim berkata, ayo, apa yang hendak kau katakan? Ia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya, aku bertanya kepadanya, apakah sumpah itu harus disodorkan kepada subjek raja atau kepada subjek pangeran asing? Ia berkata, kepada subjek kerajaan ini. Maka kataku, lihatlah dakwaan itu, dan engkau akan melihat bahwa engkau telah meninggalkan kata subjek. Jadi karena engkau tidak menyebut aku dalam dakwaan sebagai seorang subjek, engkau tidak dapat menjatuhkan premunire kepadaku karena tidak mengambil sumpah itu. Lalu mereka menelaah undang-undang dan dakwaan itu, dan melihat bahwa memang demikian seperti yang kukatakan. Dan hakim mengakui itu suatu kesalahan. Aku berkata kepadanya bahwa aku memiliki sesuatu lagi untuk menghentikan putusannya, dan meminta dia melihat tanggal yang disebut dalam dakwaan ketika sumpah itu disodorkan kepadaku pada sidang di sana.
Mereka melihat, dan berkata, itu tanggal 11 Januari. Hari apa dalam minggu sidang itu diadakan, kataku. Hari Tuesday, kata mereka. Kalau begitu, kataku, lihatlah almanak kalian dan lihat apakah ada sidang yang diadakan di Lancaster pada tanggal 11 Januari. Demikian disebut. Maka mereka melihat dan mendapati bahwa tanggal 11 adalah hari yang disebut Monday, dan bahwa sidang itu pada hari yang disebut Tuesday, yaitu tanggal 12 bulan itu. Sekarang lihatlah, kalian mendakwa aku menolak sumpah pada quarter session diadakan di Lancaster pada tanggal 11 Januari lalu. Dan para justice telah bersumpah bahwa pada hari itu mereka menyodorkan sumpah kepadaku di sidang terbuka di sini. Dan juri, berdasarkan sumpah mereka, telah menyatakan aku bersalah. Namun kalian melihat tidak ada sidang diadakan di Lancaster pada hari itu. Lalu hakim, untuk menutup perkara itu, bertanya, bukankah sidang itu dimulai pada tanggal 11, tetapi beberapa orang di pengadilan menjawab, tidak, sidang itu hanya berlangsung satu hari, dan itu tanggal 12. Maka hakim berkata, ini kekeliruan besar dan suatu kesalahan. Beberapa justice sangat murka atas hal ini, menghentak-hentakkan kaki, dan berkata, siapa yang melakukan ini?
Taku seorang melakukan ini dengan sengaja, dan timbullah kemarahan besar di antara mereka. Kalau begitu, bukankah para justice di sini yang telah bersumpah atas dakwaan ini, orang-orang yang bersumpah palsu di hadapan seluruh negeri, tetapi ini belum semuanya. Aku masih mempunyai lagi yang hendak kukemukakan mengapa vonis tidak boleh dijatuhkan kepadaku. Lalu aku bertanya, pada tahun keberapa pemerintahan Raja Sidang Assize terakhir di sini diadakan, yaitu pada bulan yang disebut March lalu. Hakim berkata bahwa itu pada tahun ke-16 Raja, tetapi dakwaan itu berkata bahwa itu pada tahun ke-15. Mereka melihat dan mendapati demikian. Ini pun diakui sebagai kesalahan lain. Lalu mereka semua gelisah lagi dan tidak tahu harus berkata apa. Sebab hakim telah menyuruh pejabat-pejabat pengadilan bersumpah bahwa sumpah itu disodorkan kepadaku pada sidang assize yang disebut dalam dakwaan. Sekarang, kataku, bukankah pengadilan di sini juga bersumpah palsu yang telah bersumpah bahwa sumpah itu disodorkan kepadaku pada sidang assize yang diadakan di sini pada tahun ke-15 Raja. Padahal itu pada tahun ke-16-nya. Sehingga mereka bersumpah salah satu tahun.
Hakim menyuruh mereka melihat apakah dakwaan Margaret Fell juga sama-sama salah atau tidak. Mereka melihat dan mendapati tidak demikian. Aku berkata kepada hakim bahwa aku masih punya lagi untuk menghentikan vonis dan bertanya kepadanya, apakah seluruh sumpah itu seharusnya dicantumkan dalam dakwaan atau tidak? Ya, harus semuanya dimasukkan. Kalau begitu kataku, bandingkan dakwaan itu dengan sumpahnya, dan di sana engkau dapat melihat kata-kata ini. Atau oleh kuasa apapun yang berasal, atau yang berpura-pura berasal, dari dia atau takhtanya, dihilangkan dari dakwaan. Padahal itu bagian pokok dari sumpah. Dan di tempat lain kata-kata ahli waris dan penerus juga dihilangkan. Hakim mengakui ini juga sebagai kesalahan besar. Tetapi kataku, aku belum selesai, aku masih mempunyai sesuatu lagi untuk diajukan. Tidak, kata hakim, aku sudah cukup. Engkau tidak perlu mengatakan lagi. Jika kataku, engkau sudah cukup, aku tidak menginginkan apa-apa selain hukum dan keadilan dari tanganmu. Sebab aku tidak mengharapkan belas kasihan. Engkau harus mendapat keadilan, katanya, dan engkau akan mendapat hukum.
Lalu aku bertanya, apakah aku bebas dan lepas dari semua yang pernah dilakukan terhadapku dalam perkara ini? Ya, kata hakim, engkau bebas dari semua yang telah dilakukan terhadapmu. Tetapi kemudian, sambil melonjak marah, ia berkata, aku dapat menyodorkan sumpah kepada siapapun di sini, dan aku akan menyodorkan sumpah itu kepadamu lagi. Aku berkata kepadanya bahwa ia sudah mempunyai contoh yang cukup kemarin tentang bersumpah dan bersumpah palsu, baik pada para justice maupun pada juri. Sebab aku melihat dengan mataku sendiri bahwa baik para justice maupun juri telah bersumpah palsu. Hakim bertanya kepadaku apakah aku mau mengambil sumpah itu.
Aku menjawab
berilah aku keadilan atas pemenjaraanku yang tidak sah selama ini. Sebab mengapa aku dipenjarakan begitu lama? Aku berkata kepadanya bahwa seharusnya aku dibebaskan. Engkau bebas, katanya, tetapi aku akan menyodorkan sumpah itu kepadamu lagi. Lalu aku berbalik dan berkata, hai semua orang, perhatikan bahwa ini adalah jerat, karena seharusnya aku dibebaskan dari sipir dan dari pengadilan ini. Tetapi hakim berteriak, berikan kitab itu kepadanya, dan sheriff serta para justice berteriak, berikan kitab itu kepadanya. Lalu kuasa kegelapan bangkit dalam mereka seperti gunung, dan seorang panitera mengangkat sebuah kitab kepadaku. Aku berdiri diam dan berkata, jika itu Alkitab, berikan ke tanganku. Ya, ya, kata hakim dan para justice, berikan ke tangannya. Maka aku menerimanya, melihat ke dalamnya, dan berkata, aku lihat itu Alkitab. Aku senang akan hal itu. Ia telah menyuruh juri dipanggil, dan mereka berdiri di sana. Karena setelah mereka memberikan putusan mereka yang sebelumnya, ia tidak mau membubarkan mereka meskipun mereka menghendakinya. Melainkan berkata kepada mereka bahwa ia belum dapat membubarkan mereka. Ia masih mempunyai urusan bagi mereka. Karena itu mereka harus menunggu dan siap ketika dipanggil.
Ketika ia berkata demikian, aku merasakan maksudnya, bahwa jika aku dibebaskan, ia akan menyerang lagi. Maka aku menatap wajahnya. Dan kesaksian Allah bangkit dalam dirinya dan membuatnya tersipu ketika ia memandangku lagi, karena ia melihat bahwa aku menangkap maksudnya. Namun, sambil mengeraskan diri, ia menyuruh sumpah itu dibacakan kepadaku. Sementara juri berdiri di dekat, setelah dibacakan, ia bertanya kepadaku apakah aku mau mengambil sumpah itu atau tidak. Lalu aku berkata, kalian telah memberikan kepadaku sebuah kitab di sini untuk kucium dan untuk kujadikan dasar bersumpah, dan kitab yang kalian berikan kepadaku untuk kucium ini berkata, ciumlah sang anak, dan sang anak berkata dalam kitab ini, jangan bersumpah sama sekali. Demikian juga Rasul James, aku berkata sebagaimana kitab itu berkata, tetapi kalian memenjarakan aku. Mengapa kalian tidak memenjarakan kitab itu karena berkata demikian? Mengapa kitab itu bebas di antara kalian, yang menyuruhku untuk tidak bersumpah? Namun kalian memenjarakan aku karena melakukan sebagaimana kitab itu menyuruhku. Ketika aku mengatakan ini kepada mereka, sambil mengangkat Alkitab yang terbuka di tanganku untuk menunjukkan tempat di mana Kristus melarang bersumpah, mereka merampas kitab itu dari tanganku, dan hakim berkata, tidak, tetapi kami akan memenjarakan George Fox.
Namun hal ini tersebar ke seluruh negeri sebagai buah bibir, bahwa mereka memberi aku sebuah kitab untuk dijadikan dasar bersumpah yang memerintahkan aku. Jangan bersumpah sama sekali, dan bahwa Alkitab bebas. Sedangkan aku dipenjara karena melakukan sebagaimana Alkitab berkata. Ketika hakim masih mendesakku untuk bersumpah, aku berkata kepadanya, seumur hidup aku tidak pernah mengambil sumpah, perjanjian, maupun ikatan. Tetapi ya atau tidakku lebih mengikat bagiku daripada sumpah bagi banyak orang lain. Sebab bukankah mereka sudah mengalami betapa sedikitnya manusia menghargai sumpah?
Dan bagaimana mereka bersumpah satu arah lalu arah lain? Dan bagaimana para justice dan pengadilan sekarang telah bersumpah palsu? Aku berkata kepadanya bahwa aku adalah orang yang berhati nurani peka, dan jika mereka mempunyai sedikit saja rasa tentang hati nurani peka, mereka akan mempertimbangkan bahwa dalam ketaatan kepada perintah Kristus, aku tidak dapat bersumpah. Tetapi kataku, jika siapapun di antara kalian dapat meyakinkanku bahwa setelah Kristus dan Rasul James memerintahkan agar orang tidak bersumpah, mereka telah mengubah perintah itu dan memerintahkan orang Kristen untuk bersumpah, maka kalian akan melihat aku akan bersumpah, karena ada banyak imam di sana. Aku berkata, jika kalian tidak dapat melakukannya, biarlah imam-imam kalian berdiri dan melakukannya. Tetapi tidak seorang pun imam menjawab. Oh, kata hakim, seluruh dunia tidak dapat meyakinkan engkau. Tidak, kataku, mengapa aku harus diyakinkan oleh dunia? Seluruh dunia terletak dalam kejahatan. Tetapi bawalah orang-orang rohanimu, sebagaimana kalian menyebut mereka, untuk meyakinkanku.
Lalu baik sheriff maupun hakim berkata bahwa, para malaikat bersumpah dalam Revelation. Aku menjawab, ketika Allah membawa anaknya yang sulung ke dalam dunia, ia berkata, biarlah semua malaikat Allah menyembah dia. Dan ia berkata, jangan bersumpah sama sekali. Tidak, kata hakim, aku tidak akan berdebat. Lalu aku berbicara kepada juri, mengatakan kepada mereka bahwa, demi Kristus aku tidak dapat bersumpah. Dan karena itu aku memperingatkan mereka supaya tidak bertindak bertentangan dengan Allah di dalam hati nurani mereka. Sebab mereka semua harus datang ke hadapan tahta pengadilannya. Dan aku berkata kepada mereka bahwa mengenai rencana-rencana, penganiayaan demi agama, dan kepausan, aku menyangkalnya dalam hatiku. Sebab aku seorang Kristen, dan pada hari ini aku akan menunjukkan kekristenan di antara kalian. Aku berdiri demi ajaran Kristus. Aku masih berbicara lebih banyak lagi dengan hakim dan juri sebelum sipir membawaku pergi. Kembali, berikutnya.